Evēns Vaits darba Lielā cīņa, 20. nodaļas Lielā reliģiskā atmoda lasījuma turpinājums. Ceļojumos pa Buhāru viņš atklāja, ka kāda atšķirti un vientuļi dzīvojoša tauta jau pazīst mācību par kunga drīzo atnākšanu. Jemenes arābiem viņš saka, ir grāmata Sēra, kas stāsta par Kristus otro atnākšanu un viņa valdīšanu godībā. Viņi gaidīja, ka 1840. Gadā norisināsies lieli notikumi. Jemenā es 6 dienas pavadīju Rekaba bērnu vidū. Viņi nedzer vīnu, nestāda vīna dārzus, nesēja nekādu sēklu un dzīvo teltīs, pieminot veco labo Jonabadu, Rekaba dēlu, pie viņiem es atradu arī izrēliešus no Dana cilts, kas līdz ar Rekaba bērniem gaidīja drīzu Mesijas atnākšanu debesis padebešos. Ar līdzīgu ticību kāds misionārs tajā laikā sastapās arī tatāru zemē. Tatāru priesteris pie šī misionāra griezās ar jautājumu, kad Kristus nāks otrais? Kad misionārs atbildēja, ka viņš par to neko nezina, priesteris šķita ļoti pārsteigts par tādu bībeles skolotāja neinformētību, un tad paskaidroja savu uz pravietojumiem dibināto viedokli, ka Kristum esot jānāk ap 1844. Gadu. Anglijā advents svēsti iesāka sludināt jau 1826. Gadā. Šī kustība tur gan nepieņēma tik noteiktu veidu kā Amerikā un tik vispārīgi nemācīja arī precīzu adventas laiku, tomēr lielo Kristus drīzās atnākšanas patiesību, ka viņš parādīsies spēkā un godībā, sludināja plašos apmēros. Un ne tikai starp sektantiem un tiem, kas nostājās pret anglikāņu baznīcu. Angļu rakstnieks Morants Broks stāsta, ka šīs valstības evaņģēlijas sludināšanā bija iesaistījušies apmēram 700 anglikāņu baznīcas mācītāju. Arī Lielbritānijā tika sniegta vēsts, kas par kunga atnākšanas laiku nosauca 1844. Gadu. No Savienotajām valstīm tālu un plaši izplatīja preses izdevumus par Kristus otro adventi. Šīs grāmatas un žurnālus iespieda arī Anglijā, un 1842. Gadā Roberts Winters, pēc tautības Anglis, kurš Amerikā bija pieņēmis adventas ticību, bet atgriezies dzimtajā zemē sāka sludināt vēsti par kunga nākšanu, daudzi viņam šajā darbā pievienojās un mācību par tiesu izplatīja dažādās Anglijas daļās. Dienvidamerikā lielas nezināšanas un garīdzniecības maldu apņemts, kāds spāņu jezuīts Lakunza atrada svētos rakstus un pieņēma patiesību par Kristus otro atnākšanu. Jūtot iekšēju paskubinājumu, viņš brīdināja arī citus, tomēr, lai izvairītos no Romas baznīcas sodiem, savus uzskatus publicēja, maskējoties ar pieņemtu vārdu – Rabīns Ben Izraels, uzdodoties par atgrieztu jūdu. Lakunza dzīvoja 18. Gadsimtā, bet ap 1825. Gadu viņa grāmata atradusi ceļu uz Londonu, tika pārtulkota angļu valodā. Šis izdevums padziļināja Anglijā jau pamodināto interesi par otro adventi. Vācijā 18. Gadsimtā šo doktrīnu mācīja izcilais bībeles pētnieks un kritiķis Luterāņu mācītājs Bengels. Papildinot savu izglītību, Bengels nodevās teoloģijas studijām, uz ko dabīgi tiecās viņa nopietnais un reliģiskais raksturs, un ko atbalstīja iepriekšējo gadu audzināšana un disciplīna. Kā daudziem citiem domājošiem jauniešiem, agrāk un vēlāk Arī viņam nācās cīnīties ar reliģiskās dabas šaubām un grūtībām, par ko tas varēja izjusti liecināt. Kā daudzas bultas caururba manu nabaga sirdi un darīja jaunību grūti panesamu. Kļuvis par Virtembergas konsistorijas locekli, viņš aizstāvēja reliģijas brīvību. Atzīdams baznīcas tiesības un priekšrocības, viņš atbalstīja domu un patiesas brīvības saglabāšanu ikvienam, kas pamatojoties uz sirdsapziņu, justos spiest šķirties no savas draudzes. Viņa dzimtajā apgabalā vēl ar vien ir izjūtams šo uzskatu labais iespaids. Gatavojot svētrunu kādai adventes svētdienai par atklāsmes grāmatas 21. Nodaļu, Bengala prātā pēkšņi uzausa gaisma par Kristus otro atnākšanu. Atklāsmes grāmatas pravietojumi viņa saprašanai atvērās kā nekad agrāk. Pravieša sniegto ārkārtīgās godības ainu satriekts, viņš kādu laiku bija spiests atteikties no sava temata tālākas izpētes. Jau stāvot kancelē, tas atkal viņam no jauna atklājās ar vēl lielāku spēku. No tā laika šis vīrs nodevās pravietojumu studijām, sevišķi tiem, kas ietverti atklāsmes grāmatā. Un drīz nonāca pie pārliecības, ka Kristus atnākšanas ir tuvu. Laiks, kuru viņš noteica Kristus atkal atnākšanai, tikai pēc nedaudz gadiem atšķīrās no tā, kuru vēlāk pieņēma Millers. Bengela raksti izplatījās visā kristīgajā pasaulē. Virtembergā un zināmā mērā arī citās pasaules vietās plaši pieņēma viņa uzskatus par šiem pravietojumiem. Aizsāktā kustība turpinājās vēl pēc šī vīra nāvis, un adventes vēsts Vācijā bija dzirdama tieši tajā pašā laikā, kad tā cilvēku uzmanību sev pievērsa citās zemēs. Drīz vien daži ticīgie aizgāja uz Krieviju, un tur izveidoja kolonijas, kur šīs zemes vācu draudzes vēl ar vien tic drīzai Kristus atnākšanai. Gaisma atspīdēja arī Francijā un Šveicē. Ženēvā, kur reformācijas patiesības bija izplatījusi, Kalvins un Fārels otrās adventes vēsti sludināja Gausens. Mācīdamies skolā, Gausens nonāca saskarē ar racionālisma garu, kas 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā pārņēma visu Eiropu. Un kļuvis par garīdznieku, viņš ne tikai nepazina pareizo ticību, bet pat tiecās uz skepticismu. Tomēr jau jaunībā viņš tika ieinteresēts pētīt pravietojumus. Pēc tam, kad tas bija izlasījis Rollina seno laiku vēsturi, viņa uzmanību pievērsās Daniela grāmatas otrajai nodaļai, kurā pārsteidza brīnišķīgā precizitāte, ar kādu bija piepildīti pravietojumi, kā to tagad apstiprina vēsturnieka ziņojumi. Šeit bija liecība rakstu inspirācijai, kas viņam vēlāko gadu briesmās kalpoja kā drošs ankurs. Racionālisma mācības to vairs neapmierināja, un pētot Bībeli un meklējot skaidrāku gaismu, viņš pēc kāda laika kļuva par īstu ticīgu cilvēku. Turpinot vēl tālāk iedziļināties pravietojumos, viņš pārliecinājās, ka kunga atnākšana ir tuvākās nākotnes notikums. Šīs lielās patiesības svinīguma un nozīmes iespaidots, viņš vēlējās to darīt zināmu tautai, bet darbu ļoti traucēja populārais uzskats, ka Daniela pravietojumi nav saprotami. Beidzot tas, tāpat kā pirms viņa to bija darījis Fārels, nesot evaņģēliju Ženēvā, nolēma iesākt ar bērniem tādā veidā cerot ieinteresēt arī vecākus. Es vēlētos, viņš vēlāk sacīja, runājot par šī pasākuma mērķi, lai saprastu, ka es tā rīkojos ne tāpēc, ka šī lieta būtu maznozīmīga, bet tieši pretēji, tāpēc, ka tai bija liela vērtība. Tādēļ es griezos pie bērniem, cenšoties to pasniegt viegli saprotamā veidā. Es gribēju, lai mani sadzirdētu, un baidījos, ka to nepanākšu, ja vispirms griezīšos pie pieaugušajiem. Tāpēc nolēmu iet pie visjaunākajiem. Sapulcināju bērnu auditoriju, un ja grupa palielinājās, ja redzēju, ka viņi klausās, ir apmierināti, ieinteresēti un saprot, un spēj izskaidrot šo tematu, tad bija drošs, ka man drīzumā radīsies arī cita klausītāju saime, un arī pieaugušie atzīs, ka ir vērts ziedot laiku, lai apsēstos un mācītos. Ja tas tiks panākts, tad šī lieta būs uzvarējusi. Darbs vainagojās panākumiem. Kad viņš uzrunāja bērnus, tiem līdzināca arī vecāki. Viņa baznīcas galerijas pildījās ar uzmanīgiem klausītājiem. Starp tiem bija augstāko škiru pārstāvji un zinātnieki, kā arī Ženēvā iebraukušie muižnieki un ārzemnieki, kas šo vēsti aiznesa uz citiem apgabaliem. Sekmju iedrošināts Gausens savas atziņas sāka publicēt, cerot panākt pravietisko grāmatu pētīšanu franciski runājošo draudžu vidū. Ar bērniem pasniegto mācību publicēšanu, saka Gausens, mēs runājam ar pieaugušajiem, kas šādas grāmatas bieži atstāja novārtā, nepareizi aizbildinoties, ka tās nesot saprotamas. Kā gan tās varētu būt nesaprotamas, ja bērni tās saprot? Es ļoti ilgojos, viņš piebilst, ja vien iespējams, lai mūsu draudzēs būtu daudz plašākas zināšanas par pravietojumiem, man tiešām šķiet, ka nav citu studiju, kas labāk atbilstu laika vajadzībām. Tādā veidā mēs sagatavosimies tuvajam bēdu laikam, tā mēs varēsim palikt nomodā, gaidot Jēzu Kristu. Kaut arī Gausens bija viens no izcilākajiem un iemīļotākajiem franciski runājošajiem sludinātājiem, tomēr pēc kāda laika viņu no šī amata atbrīvoja. Galveno apsūdzību virzot uz to, ka apmācot jaunatni, viņš esot lietojis Bībeli un nevis baznīcas katehismu. Šo garlaicīgo un racionalistisko rokas grāmatu, kurā īstu ticību tikpat kā nevarēja saskatīt. Vēlāk viņš kļuva par pasniedzēju kādā teoloģijas skolā un svētdienās turpināja savu pamācītāju darbu, palīdzot bērniem saprast rakstus. Viņa pravietojumu izskaidrojumi izsauca lielu interesi. Pildot savu skolotāju pienākumus, izsakoties presē, viņš ar iemīļotajām bērnu apmācīšanas metodēm gadiem ilgi iespaidoja plašu apkārtni un bija līdzeklis daudzu cilvēku uzmanības pievēršanai pravietojumiem par kunga atnākšanas tuvumu. Adventas vēsts atskanēja arī Skandināvijām, izraisot ļaudīs lielu interesi. Daudzi tika pamodināti no savas iedomātās drošības sajūtas, lai atzītu un atstātu grēkus. Kristus vārdā meklējot sev pārkāpuma piedošanu. Bet valsts baznīcas garīdzniecība pretojās šai kustībai, un viņu iespaids panāca, ka dažus sludinātājus ielika cietumā. Daudzās vietās, kur kunga drīzās atnākšanas vēstneši tādā veidā tika apklusināti, Dievam patika šīs atziņas brīnumainā kārtā pasludināt ar mazu bērnu starpniecību. Valsts likums viņus nevarēja ierobežot, jo tie bija par jauniem un tāpēc viņiem atļāva netraucēti runāt. Šī kustība sevišķi izplatījās starp zemākās škiras iedzīvotājiem, un ļaudis sapulcējās strādnieku vienkāršajos dzīvokļos, lai uzklausītu tur izteiktos brīdinājumus. Sludinātāji Bērni lielākoties bija nabadzīgi laucinieki. Dažam nebija vairāk par 6 vai 8 gadiem, un kaut gan viņu dzīve liecināja, ka viņi mīl pestītāju un cenšas dzīvot saskaņā ar Dieva svētajām prasībām, viņu prāts un spējas parasti bija tādas pašas, kā citiem viņu vecuma bērniem. Bet, kad tie nostājās cilvēku priekšā, tad skaidri varēja redzēt, ka viņus vada spēks, kas pārsniedz dabīgo apdāvinātību. Balss tonis un visa viņa izturēšanās iezīmējās ar nopietnību, un svinīgā spēkā tie pasludināja tiesas iesākšanos, pilnībā izmantojot svēto rakstu vārdus: bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Viņa norāja ļaužu grēkus, nosodot ne tikai netikumību, bet norājot arī pasaulīgumu un atkrišanu. Uzmudinot savus klausītājus bēgt no nākošās dusmības. Ļaudis klausījās drebēdami. Pārliecinātais Dieva gars runāja ar viņu sirdīm. Daudzi tika ierosināti ar lielāku un dziļāku interesi meklēt rakstos, nesavaldīgie un netikumīgie iesāka jaunu dzīvi, atmetot savus nekrietnos ieradumus, un šis darbs bija tik ievērojams, ka pat valsts baznīcas mācītāji bija spiesti atzīt, ka visā kustībā darbojas Dieva roka. Tas bija Dieva prāts, lai vēsts par Kristus nākšanu skanētu Skandināvijas zemēs. Un kad viņu kalpu balsis bija spiestas apklust, tad iesāktā darba pabeigšanai kungs savu garu deva bērniem. Kad Jēzus tuvojās Jeruzalemē un viņu pavadīja līksmojošs pulks, kas uzvaroši gavilēja un māja ar palmu zariem, pasludinot viņu par Dāvida dēlu, tad greizsirdīgie farizeji prasīja, lai kungs pavēl ļaudīm apklust, bet Jēzus atbildēja, ka tas viss ir pravietojuma piepildījums, un ja tie ciestu klusu, tad kliektu akmeņi. Gājienam ieejot Jeruzalemes vārtos, ļaudis priestaru un vadoņu iebiedēti, uz laiku pārtrauca savas priecīgās gaviles. Bet tempļa pagalmā bērni no jauna uztvēra uzvaras saucienus un palmu zaru svēdinādami kliedza: Oziannā, Dāvida dēlam! Kad farizeji dusmīgi viņam sacīja: vai tu nedzirdi, ko šie saka? Jēzus atbildēja: dzirdu gan, vai jūs neesat lasījuši? No bērnu un zīdaiņu mutes tu sev slavu sagādājis. Kā Dievs bērnus izlietoja Kristus pirmās adventes laikā, tāpat viņš to darīja sniedzot vēsti par Kristus otro nākšanu. Ir jāpiepildās Dieva vārdam, un vēsts par pestītāja nākšanu jādzird visām tautām, valodām un ciltīm.